розділ 36. Тим часом закінчувалося перше депутатське скликання, а Надія навіть натяку не подавала про своє існування, не те, що про якесь продовження стосунків із Маслюком. Він дуже побивався, бо все-таки залягла вона в його душу, позаяк з її сторони не надійшло якогось сигналу про те, щоб йому балотуватися в нардепи на друге скликання, Іван Трифонович, розуміючи, що без княгині його похід за депутатським мандатом завершиться пшиком, навіть і не подумував про висунення своєї кандидатури. Врешті-решт він продав за солідну суму свою депутатську квартиру в Києві і з тою цуцмою грошей повернувся в свій район. Позаяк тут ще користувався в багатьох товстосумів авторитетом, то ті охоче прийняли його до свого гурту, і Маслюк почав небезуспішно бізнесувати. Поверталися у районний центр інші невдахи, що розгубилися у круговороті незатишних подій. З ними Маслюк спілкувався по старому знайомству, але в друзі не брав і сам не напрошувався. Та найважчою видалася йому розмова із своїм колишнім однокласником Володею Казимирцем, якого ще в школі називали Льодиком. І Льодиком він залишився назавжди. Хоча хлопець багато чого у своєму житті й досягнув. Закінчивши із золотою медаллю середню школу, здобувши червоний диплом у Львівській політехніці, він тривалий час завідував конструкторським бюро на якомусь військовому заводі в Києві. Бюро розігнало безробіття, і Льодик, якого колись всі заводи намагалися один поперед іншого перетягнути до себе, залишився на роздоріжжі. Ото зустрів Льодика Маслюк на Хрещатку, небритого, осунутого, але не обминув, а привітався, зупинився. Льодик відразу впізнав земляка, запросив до себе в гості, можливо, задля чемності, але Іван Трифонович чомусь відразу зголосився на це запрошення. У Льодика він був удома кілька років тому, захоплювався затишком його помешкання. Але й приятель тоді виглядав зовсім по-іншому. Що ж трапилось? Можливо, ота невідомість і повела Маслюка до Льодика. А можливо, і потреба з кимось виговоритись, не боячись, що засміють, продадуть. Льодик пропустив у квартиру Маслюка поперед себе. Іван Трифонович не упізнав помешкання, не прибране, облуплене, не провітрене. Уже за столом у розмові з'ясувалось, що Льодика залишила дружина і пішла жити до якогось комерсанта. «Стерва», – сказав Маслюк у голос про дружину Льодика після третьої чарки. «Вона ж тобі так у очі заглядала! Та що я? Взагалі всі вони стерви!» Чи це стосувалося Надії, що зникла, а чи Жанни, що відмахнулася від нього, чи їх обох? Льодик на ті слова нічого не відповів, наче й не почув. Натомість почав свою розмову. «Іване, я ж пам'ятаю, в школі ти так і не запам'ятав таблиці множення. Коли ж до тебе прийшло оте просвітлення, що ти так далеко пішов? Я читав твої статті в газетах, слухав тебе по телевізору і дивувався твоєму розуму». Кому-кому, а Льодику Маслюк сприхати не смів. Бо це була та межа, за якою уже не залишилося б нічого в його душі. «Та я і зараз тої таблиці не знаю», – признався відверто Іван Трифонович. «Та звідки ти взяв, що її знати мені потрібно? Зараз мікрокалькуляторів скільки душа забажає. Бери, натискай на кнопочки і отримай результат. От і виходить, що не вивчивши таблиці множення, я випередив час». «Розумні ж статті за мене, як і за кожного чиновника, писали спеціальні люди, яких я навіть ніколи не бачив. А от що читати самому треба було, то тут уже допомагало постійне тренування. Читаю я, друже, не гірше артиста». «І ото за кожного пишуть?» – не повірив Льодик. «Ще скажеш, що і за президента?» За президента в першу чергу. Там тих писак, як зернят у Маківці, а один головний. Докупи все зводить і подає президентові на тарілочці, як мовиться. А хто саме президентові пише? Доскіпувався льодик, і в тоні його ще виразно бриніла недовіра до слів співрозмовника. Про нинішнього, що не знаю, то не знаю, адже давно з київською братією не спілкувався, а що попередньому все писав Павличко, то про це перша ліпша прибиральниця в Києві знає. Павличко? Дмитро? Льодик аж побілів, а за хвилину, оговтавшись, почав декламувати. Земля покрита білою габою, і вітер під вікном жекбрак скрипаль. Не жаль мені, Павличко, за тобою, свого одуреного серця жаль. То був вірш Павличка про кохання, і слово «кохана» в ньому, зімпровізувавши, Льодик замінив на Павличко. З усього було видно, що своєю інформацією про поета Маслюк убив у душі Льодика останню надію на існування якихось ідеалів, бо Павличка Льодик знав майже усього на пам'ять. Обожнював по-дитячому щиро і вірно. Пропала Україна, пропало все. Якщо вже й Павличко прислуговує, то все вже померло на нашій землі, заридав примовляючи льодик. Маслюк розгубився, він не чекав, що його слова так зворушать земляка, і почав його втішати. Льодик, не треба так побиватися. Хочеш, візьму тебе на свою фірму. І гроші матимеш, і на голову неважко буде. Павуки, павуки, заскімлив льодик ще жалібніше. Та саме в цю мить запищав мобільник у кишені Маслюка. Хто б це міг бути? Невже? Іван Трифонович не помилився. То була вона, княгиня, що не обзивалася добрих півроку. Що ж їй потрібно від нього, залишеного на призволяще? Невже знову кудись висуватиме? – зажевріла Надія. Слухаю, уважно слухаю. Неприємності, Іване, почулося в мобільнику. Коли що, ні ти мене, ні я тебе не знаємо. І більше ні слова, ні до побачення, ані прощавай. Маслюк відразу ж набрав номер княгині, який до цього весь час не відповідав. Десь здалини обізвався чоловічий голос. І йому нічого не залишилося, як миттєво перервати зв'язок. Іван Трифонович уже з надією дивився на льодика. Йому здалося в цю мить, що він – єдина людина, з якою можна без страху погомоніти. І він перебирав у думках льодикову біографію. Бо сам льодик заснув за столом чи від утоми, чи від випитого коньяку, що приніс із собою Маслюк. Льодик. Маленький льодик, ось вони удвох ідуть селом. Він, Іванко, червонощокий, а льодик, що ріс на одній картоплі, така собі торбинка кісток. Хлопчик жив сиротою, без батька і матері, які дуже рано померли. І мешкав льодик у маминої молодшої сестри Тамари. Тамара з чоловіком Миколою мала ще й своїх четверо дітей. Отож, щоб вихопити спільного човуна гарячу картоплину, льодику доводилося виявляти неабияку вправність. Крім того, рідко у який обід чи вечерю його обминав підзатильник дядька Миколи, яким той пригощав племінника саме за вправність. Однак від тої науки користі було мало. Наступного дня льодик знову-таки вихоплював найбільшу картоплину і, почесавши потилицю, апетитно уминав. Нарешті хлопчик зрозумів, що можна вигравати і без підзатильника. За столом він якось вибрав на здивування дядька найдрібнішу бараболю. Розрахунок льодика був правильним. Він першим доїв свою дрібноту і, зрозуміло, йому дісталася ще одна бараболина. Більше льодика дядько не бив, бо той змінював тактику, геть його заплутавши. А там забрили льодика до школи. Ходив він на уроки разом із двоюрідним братом-ровесником Юрком. Льодикові навчання давалося легко, а Юрко з двійок не вилазив. Дядька Миколу хвалили постійно на батьківських зборах за відмінника Льодика і лише рикошетом зачіпали за синочка двієчника. Не так різко, як батьків інших двієчників. Причина такої поблажливості з боку педагогів була добре зрозуміла дядькові, і він почав цінувати племінника. Сидів дядько Микола і в районній президії, коли Льодику вручали золоту медаль. За виховання Льодика йому подякував навіть секретар райкому партії. І в політехніку вступив хлопець без труднощів. У інституті здібного хлопця відразу запримітив викладач Коцюбка. Він захоплювався здібностями Льодика, його умінням уже на перших курсах знаходити цікаві розв'язання технічних проблем. На третьому курсі юнак разом зі своїм наставником розробив кілька цікавих тем, і разом із Коцюбкою вони виступили в співавторстві в різних наукових журналах. Згодом доцент Коцюбка залучив здібного студента до написання власної докторської дисертації, і тут розкрилися здібності Льодика до науки. Як результат, його наставник дуже швидко впорався із докторською дисертацією і успішно її захистив, та ще й вразив колег науковою активністю та сміливістю мислення. Отоді зрозумів Коцюбка, що отой Льодик може стати для нього куркою, що несе золоті яйця. Але вже закінчувалося хлопцеве навчання, і потрібно було шукати спосіб його отримати біля себе. На щастя Коцюбки і на біду, як потім з'ясується, Льодика, в новоспеченого доктора наук підросла дочка Алла. Примхлива дівуля перейняла від батька лише одну науку. Для досягнення мети всі методи підходять. Одне слово, дуже скоро Коцюбка організував ненароком зустріч своєї дочки з Льодиком прямо на кафедрі. Алла сумлінно виконала всі настанови батечка, хоч для цього від обурення їй довелося навіть губи покусувати. І нарешті Алла стала дружиною Льодика, бо переспала з ним і, застосувавши жіночі хитрощі, поставила перед фактом. Як домовилася з батьком, Алла жила своє життя, а з Льодиком, який не був падкий на розваги у ліжку, переважно займалася словоблудством. Доки Алла, що виявилася ненаситною самицею, за графіком бігала по кількох чоловіках, Льодик уже на кафедрі читав лекції студентам, написав кандидатську дисертацію, а от із організацією її захисту тесть всіляко зволікав. Чому? Боявся, що зять стане відразу світилом і відійде від нього. Так думати його спонукало ознайомлення із працею Льодика. Це була дисертація найвищого рівня. Коцюбка розумів, що довго так лавірувати із зятем не зможе, бо це ставало небезпечним, позаяк Льодик уже надрукував десятки статей із цієї роботи. Отже, наближався захист. Можливо, все це дуже швидко сталося, але переміни в державі зробили пустишку Аллу непотрібною навіть для розпусників. І статева невдоволена жінка, одного разу хильнувши, взялася вчити усьому, що вміла в ліжку, чоловіка. Вона його так перелякала, що ледве не зробила заїкою. А наступного дня він попросився у відрядження в якийсь райцентр, де освоювали винайдену ним технологічну лінію. Звідти, незважаючи на постійні наполягання тестя, на кафедру він так і не повернувся. Через рік із невизначеним соціальним статусом прийшов на той військовий завод, де дуже швидко очолив конструкторське бюро. Там і застало його скорочення та безробіття. А щоб повернутися до дружини, не могло бути й мови. Такого перебігу подій він боявся більше від смерті.